الأشعار أضعت لقاءات وثير يسمى خير الورث من قادر لدنيا جلر وهنا يكمن وون كنجيرن بهاشن جي يونا يبتعنا في شمعنا ديركو خبر لغنو لغهيم قودية تم برغراما لرمضيار غدا يشتر مدين وطول ونم بك مواقع لرلين تدتان شتريات ميكرافونا ونم كادة شمير دان تاريخ.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayichilar, muhim xabarlarning kavirlari bilan tanish bo'ling. Dushanbe kuni Vladimir Putin O'zbekistonga safari vardi. Bu uning birinchi misiyasi, O'rtadagi prezident hukumatining vazifa boshlandan so'ng Aziz Tibetine etgan ikkinchi safarining chog'ida amalga oshirilar. Toshkentdan so'ng Putin Xitoyga borar. U yerdagi chirilcha kepleskilarning orasida energiya masalalarining og'riqlilik etchakligi aytilar. Pekinda Putinning Eronning prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilan ham do'stlashmoqni qarasilar. Putin 7 iyunda bo'lsa Qozog'istonga borar. Европа кеңесінің президенті Херман Ван Руппи, БМГ-нің Араб Лигасының Сирия вонсюрите векілі Кофи Анының хүдірлән планы, Сирияда граждан ұрсының үңін алмақ бойынша қоу мүмкіншілігін болондығын айтып, мұның білен орсетін кемді Европа біледісігінің долылығына ұлалы сияндықларыны нықтаяр. Руппи бұл арады орсетін Санкт-Петербург шәхірінде Европа біледісігінің ве орсетін лидерлерінің арасында кетірлен кеплесіклерін сәғінді айтты. Ол Сириядағы кризисті шешу үшін Еуропа бірлігінің ве Москваның бірлікте істемелігіне үн қосты. Орсетің Сирияға қарсы хас берік шәһәрлер гирзмектеклевіне қарсы шыққандығы үшін Гүнватыр Москва танкиді қарапты. Орсет Сирияның режимінің ұзақ уақыттан бері қызметтес болып, ол Сирия ярағылары хем сатияр. Мүсірді президенттігі даласығар ұзылғы президент Хосни Мүвәрің премьер-министрі өзінің ұсламшы қарсыдасының үзім өдіп, егерді ол әкімет басына кетсі қаранқы дұрың масланызақтығына айтты. Ексен бүгін өтсірлін мәтбуғыт конференциясының довамды. Сафик мұсылман дұғынлығы топырың фанатик бір дөвлеті дөретмегі сілейендіклеріне айтты. 16-17 июнда Сафик ве мусульман доғынлығы топырының векілі Мухаммед Мурси президенттік сайлауларының ікінші тапқырында бәсілесерілер. Бу арлықты мүңлөрчі мүсірлілер судың Хосни Мүвәрі қарсы чықарын хүкіміне қарсы протесті чықтылар. Мүсірің ұзылқы лидері кетін елкі толғыншықларды протестілерің үлдірілмегіне дақылы болмақты күне әлі тапылып, өмірлік түрме тұзылығына хүкім еділіпті. Американың дәулет секретары Хиллари Клинтон Ерменистана сапар етер. Бу оның Орта Кавказ севитіне еден 4 күнік сапарының сәғінде амалан шырылар. Дуусен бүгіні Клинтон Ерменистанның президенті Серж Саркисян ве бейлік ресмилері білен дуусусты. Сейсен бүгіні Клинтон Гүрджістана барыр. Чарсен бүгіні ол Азербайджана сапар етіп, президент Илхам Алиев білен кеплесіклер етсірер. Пенсен бүгіні хем Клинтонның Түркия бармағына қарасылар. Пәкістанды той даварысы мақылы бір автобус түлгі ағасты. Пайтат ұслам авадың қолынды дүрін бұ ақады 23 адымың өліндігі барады ерлі ресмилерің мағлуматында айдылар. Ексен бүгіні болын хелекчілікті 60-ты өріғі адымың хем яраланандығы белленілер. Автобус хелекчілігінде өліндерің ағлавыды аялар ве чағылар екен.
Хабарлар күнделігі.
Қадырлы дегенезілер, Иранның давал ядыры программасы ойыншы. Австрияның пайтақты Венадығы сүрлен кеплесіклерің мазмуыны білен кәрдесім құвонш кере таныстырар.
8-й юны білесе милеттурумасының халқары атом энергиясы құлылығы бе Иран масаға дейсірер. Чүнкі дүй Венадағы халқары атом энергиясы құлылығы Иранның парчин Харведес қасынна деріні үйшілер үшін хопсызық қазанмағы сілер. Bu arada Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Halkara Atom Enerjisi Kurulu'nun başkanı Yukiya Amona şun Viyana'da ilan edenle Tehran'ın parçasına İrak parmağı mümkünçük vermeye çağırdı.
I wish to inform the board that a meeting between Iran and
Мен Иранның ве халқара атом энергиясы құрылғының мәсхадының 8-й юнына Виянада кешектігіні хабар бермек тілеярын. Мен Иран бұл алысы қол қоймағы ве оны тез вақытта дұрмысы кетірмеге чарыярын. Сейлі де парчин Харведес қасына бармағы рұқсат бермеге чарыярын.
As soon as possible and to provide early access to the Parchin site.
Иран ядро ярығларымен бағылы қайсы бір иші амала асырянығыны ретедер. Халқары атом энергиясы құрылғы сателит арқылы алынан тәзі суратлары салланып, парчин Харведес қасына көп ешерін амала асырлянығын айдер. Бұғырымы көп айдан әрі парчины бармағасы инансияр, еуіне тәқран олары хенеде челі рұсат бермейер. İran bu harbi dizhanın yadro programması bilen il teşiginin yoktuğunu ve onu Birleşik Milletler Ulusu'nun ekspertlerini görmeye borçlu değerliğini aydar. Yukuya Amona, Tehran'ın yadro işlerinin atıldığı maksatları bilen bağlı varada ıhtıvarlı mağlumatları vermeyenini sözüne koşar. Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun jurnalisti Charles Rick Nagel'in Viyana'dan veren mağlumatına göre, Birleşik Milletler Ulusu'nun halkara atom enerjisi kurulu İran'ın 8. yılı yadro programmasının harı bölüğü bağırdağı suvallara cevap vermeyin soruyor. Bu duruşlukta lalaşka kol oyulmana karışılmıyor. Birleşik Milletler Ulusu'nun Hopsuzluk Genişi İran'ın uranı bağlaştırmanın tohtutmanı talep ediyor. Çünkü ol Tehran'ın buradaki işlerinin yadro yarığını edinmeyene mümkünçük verecektiğine güman ediyor.